Evo ga, dobro jutro. Se pravi, danes bom govoril v bistvu o diagnostiki in zdravljenju mukociel žolčnika pri psih. V bistvu povzetbo članek, ki je bil izdan letošnje leto in dejansko je nekakšen pregled trenutnih poznanj o mukocelah. Če si kar pogledamo, mukocele, do njih prihaja zaradi sekrecije in je zastajanje gostega gumijastega sekreta, ki ga izroča epitelij žolčnika in predstavlja eno izmed najpogostejših in najmanj razumljenih obolenj žolčnika. V bistvu prizadeti psi so v bistvu povprečno stari nekje 10 let, se pravi starejši psi, najpogosteje pa se pojavlja pri manjših pasmah psov, predvsem šestlanskih ovčarjih, kokeršpanjelih, pomerancih, pritlikavih šnaucerjih, čivavah, mopsih, bišon frize, biglih. Zanimivo je, da je manj pogost pri mešancih, nekje le 10% vseh primerov mukocel se je pojavljalo pri mešancih. Je pa tako, da so najpogosteje neke naključne najdbe na ultrazvoku ali pa se diagnosticirajo v bistvu pri znakih neke sekundarne sistemske bolezni, ki je pa posledica zastajanja in akumulacije sluzi v žolčniku. Zdaj, patogeneza same bolezni, v bistvu se pravi epitelij iz stene žolčnika izloča večje količine te sluzi. Ta sluz v bistvu se ne more hidrirati. In dejansko pride do dehidracije te sluzi, ki začenja oblikovati gost gel. Ta v bistvu mukus oziroma gost gel se začne v koncentričnih krogih nalagati na sam epitelij, dokler ne zapolni lumna žolčnika. Zdaj, kaj je vzrok, da v bistvu sam epitelij ne more hidrirati sluzi, je v bistvu je okvara klorovih kanalov v epitelju. Ti klorovi kanalčki se imenujejo CFTR kanali oziroma Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulatory Channels. Zakaj pa pride do okvare teh kanalčkov, v bistvu pa ni znano. Ve se pa samo, da to ni genetskega vzroka. Zdaj, pri psih z mukocelami je večja prevalenca hipotiroidizma, hiperadrenokorticizma, hiperlipidemije in pa proteinurije. Nastanek mukocel pa je lahko počasen in poteka v bistvu brez kliničnih znakov, v bistvu lahko pa povzročijo te mukocele arterijske infarkte stene žolčnika, neke sekundarne bakterijske infekcije žolčnika, zastajanje žolča zaradi gostega sekreta in pa rupturo stene žolčnika zaradi pritiska sluzi. In posledično potem nastanka bile peritonitisa. Zdaj, če pogledamo, se pravi, vzroki, ki jih lahko povzroča nastanek teh mukocel, smo rekli, nastane infarkt stene žolčnika in posledično do rupture lahko pride do infekcije, sekundarne bakterijske infekcije in pa holecistitisa. Lahko pride do zamašitve oziroma do obstrukcije iztekanja v skupni žolčevod in pa se pravi, kot smo že rekli, ruptura, ki nastane sekundarno zaradi pritiska na samo steno žolčnika. Zdaj, klinični znaki, ki se pojavljajo pri mukocelah, so lahko akutni in pa pogosto nespecifični, predvsem nespecifični gastrointestinalni znaki, se pravi znaki akutnega gastroenteritisa ali pankreatitisa, ki lahko progresirajo potem do nastanka holestaze in pa seveda ob rupturah do akutnega peritonitisa. Zdaj, se pravi, ti klinični znaki so predvsem anoreksija, neješčost, bruhanje, se pravi letargija, pojavlja se lahko ikterus, abdominalna bolečina in pa seveda povišana temperatura. Zdaj, če gledamo samo krvno sliko oziroma klinično patološko, se ponavadi na osnovni krvni sliki kaže nek vnetni levkogram, lahko imamo povišane jetrne encime, se pravi alkalno fosfatazo, ALT, GGT, povišane trigliceride, povišan holesterol. Je pa tako, da nekje polovica vseh pacijentov pa bo imela ob nastanku mukocele tudi povišan skupni bilirubin. Zdaj, kaj pa so najpogostejši vzroki za ta povišan skupni bilirubin pri psih? Pa so predvsem lahko ekstrahepatična biliarna obstrukcija, lahko zaradi rupture žolčnika in nastanka bile peritonitisa, lahko spet, se pravi, bakterijske infekcije mukocele, sočasne druge hepatične bolezni in pa sočasni pankreatitis. Je pa tako, da če bomo že imeli mi rupturo žolčnika in nastanek bile peritonitisa, pa ni nujno, da bomo v bistvu mi imeli serumsko povišan bilirubin, v bistvu, ker ni tukaj iztekanje tekočine, ampak se pravi, kot smo rekli, zaradi tega gostega izcedka dejansko se samo ta sluz oziroma koščki te gumijastega sekreta izločajo. Tako da se pravi, ni nujno, da bo povišan. Zdaj, kot smo rekli, se pravi, diagnostika je, se pravi, mukocelje, se pravi, metoda izbora je abdominalni ultrazvok. Se pravi, smo rekli, da je najden kot neka naključna najdba o prisotnosti drugih znakov neke gastrointestinalne bolezni. Se pravi, ponavadi se vidi povečan žolčnik, ki vsebuje neko nemobilno oziroma nepomično vsebino, se pravi, to je ta gosta sluz in v bistvu spominja pogled žolčnika na prečno prerezan kivi, v bistvu, kar imamo tudi tukaj prikazano na teh slikah. Zdaj, ponavadi je v začetku, ko so te mukocele, bomo rekli, še nezrele, ta sluz v žolčniku videti bolj anehogena, kasneje v bistvu pa lahko postane hiperehogena ali hipoehogena ali pa kombinacija, se pravi hiperhipoehogene, se pravi, to je pa zaradi tega nastanka želatinaste ali pa drobljive vsebine. Zdaj, glede na to vsebino lahko mi ocenimo zrelosti mukocele, se pravi, imamo nezrele mukocele in pa zrele mukocele. Je pa tako, da ta ocena zrelosti mukocele ne korelira predvsem s temi kliničnimi znaki, ne, ki nam jih kaže v živali. Lahko imamo neke nezrele mukocele in bodo v bistvu prisotni klinični znaki, predvsem zaradi nastanka infarkta stene ali pa zaradi sekundarne bakterijske infekcije ali pa zaradi obstrukcije. Lahko imamo pa, se pravi, tudi neke zelo zrele mukocele, pa tudi ne bo kliničnih znakov prisotnih. Zdaj, kako bomo pa ugotovili v bistvu rupturo? Se pravi, občutljivost ultrazvoka za detekcijo rupture žolčnika je nekje med 56 in pa 93%. Zdaj, najpogosteje so znaki, da imamo v bistvu hiperhidrogen mezenterij okoli žolčnika, potem vidimo tekočino okoli žolčnika, lahko je tekočina prisotna v trebušni votlini, lahko vidimo prekinjeno steno žolčnika, dilatiran skupni žolčevod, lahko vidimo mukoiden sediment v skupnem žolčevodu in pa lahko so tudi vidni skupki služi žolčnika v abdomnu. Zdaj, kadar imamo nek sum na rupturo in če imamo neko zadostno količino abdominalne tekočine, se pravi, moramo odpraviti punkcijo, se pravi, abdominocentezo, da pridobimo to tekočino. Zdaj, je pa tako, da kadar dobimo to tekočino, je vedno potrebno paziti, če bomo merili, naprimer, se pravi, bilirubin v tej tekočini, ker vedno koncentracija bilirubina ni zanesljiva metoda. Kot sem že prej rekel, je zaradi te goste vsebine, se pravi, ne bomo v bistvu dobili relevantnih vrednosti koncentracije bilirubina. Zato je boljša metoda, v bistvu, da se dela citologija punktata, se pravi, da naredimo citospin. Se pravi, patognomoško za te mukocele je, da se ta citološko vsebina mukocele obarva svetlo-modro ali modro-sivkasto in obarvajo se kot neke take fibrinske niti. Tako da v bistvu citologija abdominalnega punktata pri suspektni rupturi mukocele bolj merodajna. V bistvu se pa v zadnjem času opisuje tudi v zadnjih študijah, da se lahko dela v bistvu ultrazvočna preiskava z uporabo kontrasta, ki v bistvu občutljivost detekcije rupture v bistvu dvigne na 100%. Je pa tako, da je v bistvu ta metoda zaenkrat še težko dostopna in pa cena takega kontrasta je v bistvu zelo visoka. Opisujejo pa tudi eni članki, da se lahko merijo vrednosti serumskega C-reaktivnega proteina, in so opisane v bistvu, da je podobna občutljivost določanja CRP-ja, kot je v bistvu občutljivost ultrazvoka, ampak je sama metoda manj specifična, oziroma je specifično zelo nizka zaradi možnosti, se pravi, drugih sočasnih vnetnih stanj, ki lahko povišajo C-reaktivni protein. Ko govorimo o terapiji mukocel, se pravi, metoda izbora še vedno kirurška terapija, se pravi holecistektomija, tako pri asimptomatskih kot tudi pri simptomatskih pacijentih. Je pa tako, kadar imamo neke asimptomatske paciente, se pravi, ko bomo opravili mi elektivno holecistektomijo, je smrtnost pri naših pacijentih nekje 5-5% in tudi pričakujemo in tudi je manj intraoperativnih in postoperativnih komplikacij. Kadar imamo pa mi simptomatske paciente, se pravi, da gre nek za neelektiven poseg, lahko v primeru, se pravi, ruptur tudi za urgentne posege, se pa smrtnost dvigne, se pravi, iz teh 5% na 17-23%. Je pa zanimivo, da je v bistvu pri eni četrtini vseh simptomatskih pacijentov lahko že prisotna ruptura v času operacije, oziroma se vidi, da je v bistvu so neki predhodni znaki rupture že prisotni. Zdaj, kadar imamo pa prisotno rupturo, se pa smrtnost iz teh 17 do 23% dvigne tudi za 2,7-krat. Zdaj, tisti dejavniki, ki bodo vplivali na večjo smrtnost, so, se pravi, druge sistemske bolezni, se pravi, pri starejših živalih, hiperbilirubinemija, potem prisotnost azotemije, hiperlaktatemije, višina povišenega ALT, alkalne fosfataze, potem stopnja zrelosti mukocele bo naš prognostični dejavnik in pa prisotnost sočasnega hiperadrenokorticizma. Se pravi, najvišja smrtnost bo v nekem takojšnjem postoperativnem obdobju, glavni vzroki za smrtnost pa so ponavadi akutne pulmonarne tromboembolije, akutne poškodbe pljuč, aspiracijske pnevmonije, hipoksemija in pa respiratorni zastoj. Zdaj, od kirurških komplikacij po operaciji predvsem nastanek bile peritonitisa, biliarne obstrukcije in pa sepse. Lahko pa tudi v tem postoperativnem obdobju pride do akutnih poškodb ledvic, pankreatitisa, peritonitisa in pa multiorganske disfunkcije. Zdaj, ko govorimo o biliarnih infekcijah, ki lahko se razvijajo, je v bistvu so prisotne nekje pri 15-20% živali, se pravi, imajo ali pozitivno aerobno bakterijsko kulturo ali anaerobno, v bistvu ali kombinacijo aerobne in anaerobne. Najpogostejši povzročitelji so gram pozitivni aerobi, se pravi enterokokus species, streptokokus species, stafilokokus species, gram negativni aerobi, se pravi Escherichia coli, pseudomonas in pa anaerobi, predvsem klostridiji, bakterioides in pa bacilus. Potem postoperativno lahko pride tudi do povišanih jeternih encimov, nekje pri 75% psov lahko pride do postoperativnega povišanja jeternih encimov. Zdaj, kakšni so pa vzroki? Lahko so v bistvu predhodna biliarna infekcija ali novonastala infekcija, delna ekstrahepatična biliarna obstrukcija z delci solzi ali malimi holeliti, nediagnosticiran ali nereguliran hiperadrenokorticizem in pa neko sočasno primarno obolenje, se pravi jeter. Zdaj, druga opcija, se pravi, za zdravljenje je medikamentozna terapija, v bistvu, ki je pa, bomo rekli, nekje v bistvu zelo kontroverzna tema, se pravi, uporaba medikamentozne terapije pri mukocelah. Zdaj, po študijah je opisano, da nekje je medijana preživetvena doba bila pri 33 psih na medikamentozni terapiji nekje 1340 dni, v bistvu po kirurškem posegu pri 42 psih. Tih psih pa je bila povprečna preživetvena doba nekje 1802 dneva. Zdaj, kdaj bi se odločili za medikamentozno zdravljenje? Odločili bi se predvsem pri nekih neključeno najdenih mukocelah, se pravi, pacijenti morajo biti prav tako asimptomatski in pa se pravi, te mukocele, ki so nezrele. Ali pa pri nekih nerupturiranih mukocelah, kjer pa lastniki zavrnejo, se pravi, operacijo. Tako da, se pravi, medikamentozno zdravljenje zrelih mukocel, se pravi, se ne priporoča, predvsem zaradi možnosti nastanka teh ruptur. Če pa se že odločimo za medikamentozno terapijo, v bistvu pa to terapijo sestavlja kombinacija neke hipoalergene diete ali pa diete z manj maščobami. Ursodeoksiholične kisline, S-adenozilmetionina, silimarina, omega-3 maščobnih kislin in pa antibiotične terapije. Zdaj, če se odločimo za to medikamentozno terapijo, so potrebne redne ultrazvočne kontrole, se pravi periodične, v začetku pogosteje, se pravi nekje na 1 do 2 meseca, na to pa glede na stanje mukocele in pa na stanje živali dalje. Kadar pa imamo, se pravi, ultrazvočno in pa tudi sistemsko neke znake holecistitisa, se pravi, povišane jetrne encime, povišan skupni bilirubin, se pa v bistvu pri antibiotični terapiji predlaga neko dolgotrajno terapijo, se pravi 2 do 4 tedne širokospektralnih antibiotikov. Zdaj po literaturi so opisana v bistvu terapija s fluorokinoloni in se pravi metronidazolom ali pa fluorokinoloni in pa amoksicilin s klavulansko kislino. Zdaj, kadar imamo pa prisotna neka sočasna obolenja pri psih z mukocelo, predvsem sta to hiperadrenokorticizem in pa hipotiroidizem. Se pravi, hiperadrenokorticizem se lahko pojavlja nekje pri 6 do 23% psov z mukocelami. Se pravi, pomemben prognostični dejavnik je hiperadrenokorticizem, se pravi, ker je pri teh pacijentih večja smrtnost po holecistektomijah. Se pravi, kadar imamo prisotno mukocelo, vedno moramo posumiti na prisotnost hiperadrenokorticizma, kar pomeni, da če delamo ultrazvok, se pravi, da naključno najdemo te mukocele, je fino, da se pogleda tudi nadledvične žleze. Se pravi, drugo takšno sočasno obolenje, se pravi hipotiroidizem, kjer je prevalenca nekje 5 do 14% pri psih z mukocelo. Tako da se po literaturi vedno svetuje, ko se diagnosticira mukocelo, da se opravi tudi ščitnični profil pri teh psih. Se pravi, da se izključi tudi hipotiroidizem. Potem lahko se pojavlja tudi hiperlipidemija in pa proteinurija. Zdaj, pri hiperlipidemiji se pravi, lahko pride do holesterolemije ali hipertrigliceridemije. se pravi, hiperholesterolemije je v bistvu prevalenca nekje 41 do 55-odstotna. Najpogosteje se pojavlja pri šetlandskih ovčarjih, v bistvu je hipertrigliceridemija, pa se pojavlja v nekje 43 do 54% psov. Pasma, ki je, bom rekli, bolj nagnjena k nastanku, so miniaturni šnauceri. Pri 14% psov pa se pojavljata obe obolenji. Zdaj, proteinurija, v bistvu je lahko mukocela diferencialna diagnoza pri nastanku proteinurije. In ponavadi ta proteinurija ni v povezavi s sočasnim hiperadrenokorticizmom, hipotiroidizmom ali hiperholesterolemijo. In pa še ena stvar, se pravi, pri zdravljenju z imidakloprodom, pri šetlandskih ovčarjih je bilo v bistvu dokazano, da je 9-krat pogostejši nastanek mukocel, kadar v bistvu so te pasme psov zdravljene s tem imidakloprodom. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Zdaj, če ni vprašanj, se vam zahvaljujem za pozornost in se slišimo naslednji teden. Hvala.